Ozod Nazar mikrofon oldi Sarvar Usmon. Bugun Farg'onadan Abdusalom Ergashev. Abdusalom aka, assalomu alaykum.
Vaalaykum assalom.
Abdusalom aka, gapimiz to'xtagan joyidan boshlamoqchiman. Kelgan joyidan. Kelgan joyiki, o'tgan galgi suhbatimizda siz Chimyondagi voqealar to'g'risida aytib bergan edingiz. O'shanda ko'chada sigaret chekib ketayotgan yoki og'zidan aroq hidi kelganlarga militsiya xodimlari 65,000 so'mdan jarima solyapti ekan deganidingiz va shu vaziyatni o'rganib Farg'ona viloyat ichki ishlar boshqarmasiga informatsiya yetkazmoqchi bo'lgan edingiz. Nima bilan tugadi o'sha ish?
Shundan beri men ko'p o'sha chimyonliklar bilan uchrashdim. Endi menimcha ularni birorta suhbatda xuddi shu hodisalar, voqealar qaytarilayotgani to'g'risida birorta ma'lumot bo'lmadi, lekin kecha shu men albatta o'sha ichki ishlar boshqarmasidagi mutasaddilarga bu xabarni ham yetkazgandim. Ulardan menga to'g'ridan to'g'ri javob kelmadi, lekin shu boshqarmaga yaqin kecha xodimlardan biri men bilan bo'lgan suhbatda shu mavzuni tilga olib, o'sha mutasaddi xodimlar aytishi bo'yicha o'sha siz yuboratgan narsa Chimyondagi hamma yo'q qonuniy bo'lgan ekan, shuni aytishdi. Demak dedim, militsiya xodimlari bankka jo'natmasdan jarimani olib cho'ntagiga solib kvitansiya yozmasligi ham agar qonuniy bo'ladigan bo'lsa yaxshi qonun chiqarishdi deb qo'ya qoldim.
Yo, keyin muxbirimiz bu masalani yana bir chuqurroq o'rganishga harakat qildi. O'zi aslida ma'muriy kodeksda, ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksda shunga o'xshagan bir norma bor ekan. Faqat endi Chimyondagi voqea o'sha kunduz kuni bo'lgan voqealarda, to'g'rimi?
Ha,
kunduzi bo'lgan voqealar. Endi u kodeksda talablari bo'yicha bu qadar kuppa kunduzi sigaret chekkani uchun ham jarima solsin degan gap yo'q u yerda o'zi aslida.
Ha, albatta.
Qulog'idan tortib kelsa, militsiyani ishini boshqa bir militsioner, ha, to'g'ri, qonun doirasida deyavorishi mumkin, lekin o'zi aslida kuppa kunduz kuni ko'chada sigaret chekib ketayotgani uchun 65,000 so'mdan jarima solishi menimcha hech qanday kodeksga ham, modeksga ham to'g'ri kelmaydi.
Albatta to'g'ri kelmaydi. Ikkinchidan, mayli endi holatlar bo'yicha o'zlari bir uni javobini topishgandiru, lekin men aytayotgan narsa o'sha O'zbekistonda hech qayerida jarimani solib o'sha jarimani olayotgan davlat amaldori uni cho'ntagiga urib yuborolmaydi, chunki jarimani faqat bank muassasalari orqali olishlari kerak. Agar buni ham qonuniy deb hisoblashsa, xodimlarni o'zi jarimani olib cho'ntagiga solishini, endi bu o'sha nimadagi hududdagi xodimlar, huquq tartibot organlari xodimlarini qandayligini endi o'zi shu mana shu javob o'zi ko'rsataveradi.
Ha, boshqa mavzuga o'tamiz. Kunni mavzulari, shu kunni mavzulardan biri chiqindi bilan bog'liq, axlat bilan bog'liq. Toshkentda chiqindi olib chiqish uchun to'lanadigan haq 7%ga oshdi deydi. Endilikda aholi uchun chiqindi olib chiqish kishi boshiga 3,000 so'mdan bo'ladigan bo'pti. Avval buning uchun 2,800 so'm to'lanar ekan. Juda muhim mavzu menimcha, mutlaqo muhim, nafaqat Toshkent uchun, Nyu-York uchun ham, Parij uchun ham, Farg'ona uchun ham. Farg'onada mana shu ish qanday tashkil qilingan?
Farg'onada butun O'zbekiston shaharlari boshqa hududlariga qaraganda mana shu shaharni obodonchiligi, sarishtaligi juda yaxshi yo'lga qo'yilgan. Bu eskidan shunday bir mana shunaqa an'anani qattiq ushlab kelinadi. Esimda bor, biz yoshligimizda studentlarda maxsus avtokolonna bo'lardi. Shu avtokolonnada bir Babayans degan odam, u odam nomi ham mashhur edi. Yarim kechasi turib o'sha xodimlarini, ishchilarini olib chiqib, odamlar hali harakatni boshlamasdan, uyg'onmasdan turib shaharni shunday yoqsa yalagiday qilib tozalab qo'yishar edi. Juda shahar toza, chang g'ubordan xolis bir shahar edi. Shu 78 yildagi o'sha kelgan seldan keyin ancha shaharda chang, o'sha nimalar, loyihalar podvallarga, hovlilarga to'lib ketgandan keyin mana shu chang ko'tarilib ketishi bir necha yildan beri, o'sha yillardan beri qiyin bo'lyapti. Lekin shaharda obodonchiligiga, tozaligiga, farishtaligiga Farg'onada shaharda juda katta ahamiyat berishadi. O'sha axlatlarni olishi, mana shaharda birorta joyda na kunduzi na kechqurun shu axlat to'planib turganini kamdan kam ko'rasiz, uchratasiz. Doim kecha 24 soat ishladi shu axlatni olib ketadigan nimalar, texnikalar.
Endi bu joyda zahmatkash kelinlarni ham, ayniqsa kelinchaklarni ham mehnatini aytib o'tish kerak.
Albatta.
Farg'onani mahallalari, farg'onaliklarni tili bilan aytadigan bo'lsak, ertalabda o'tsangiz bahridiliz ochiladi. Demak, shu kunda ham Farg'onada u yerda, bu yerda to'planib turadigan, pashsha qo'nadigan chiqindi yo'q. Shundaymi?
Yo'q. Kechasi kunduzi ishlaydi, ana shu axlatlarni olib ketadigan texnika. U ham o'sha hali biz mahallada joylashgan, shuning idorasi. Shuning uchun men doim bu vaziyatni ko'pincha doim kuzatib turaman. Yarim kechasi ham ishlashadi shular. Qayerda axlat to'planib qolgan bo'lsa, o'sha navbatdagi o'sha kechqurungi texnika navbatdagi o'sha axlat yig'ishtiradiganlar borib yig'ishtirib olib ketishadi.
Endi o'sha axlatni yuklash qanaqa? Belchuraylar bilan yuk mashinasini bortiga otishadimi yoki zamonaviy axlat tashiydigan mashinalar bormi? Hali press qilib olib ketadigan.
Mashinalar deyarli hammasi o'shanaqa press qilib olib ketadigani, lekin yuklash hozir hanuzgacha o'sha belkurak bilan. Endi ba'zi bir joylarda o'sha konteynerlar qo'yilgan joylarda konteynerni o'sha mashinada mexanizm orqali ko'taradigan mexanizm orqali yuklab olib ketadi. Aksariyat joylarda shu belkurak bilan yuklaniladi.
Konteyner der ekansiz, o'sha mahallani u yer bu yeriga qo'yiladigan katta konteynerlarni aytyapsiz-da?
Ha, albatta shunaqa.
Endi shunday mashinalar borki, har bir hovlini o'zini konteyneri bo'ladi, chog'roq konteyner, o'sha 200 litrlik bochkadan sal kichiroq, menimcha bir 150 litr suv sig'adigan kichkina konteynerlar bo'ladi va mashinalar o'sha konteynerlarni avtomat tarzda yuklashga moslangan bo'ladi. O'shnaqa men aytgan har bir hovlini o'zini konteyneri hali yo'qmi? Farg'onada.
Hali yo'q unaqa konteynerlar. Osha maxsus axlat to'kiladigan joylar bor yoki o'sha joylarga shunaqa konteynerlar qo'yilgan. Olib chiqib o'sha axlat aholi olib chiqib axlatini tashagandan keyin o'sha bir ma'lum bir vaqtda to'planib hali hidlanmasdan turib bu axlatlar olib ketiladi. Juda ko'p o'sha ko'p qavatli binolarda oldida ishda to'rtasini oldida bitta shunaqa atrofi o'ralgan o'sha atrofga badbo'y hid tarqalmaydigan darajada nima qilingan o'ralgan axlatxonalar bor. U yerda ham doim yali ishlab shu yerda sarishta qilib tozalab turadigan ishchilari ham bor.
O'sha axlatlarni olib chiqadigan shirkatni avtomobillar parki qachon yangilandi? Shundoq yangilandi deb aytish mumkinmi o'zi umuman? Birdaniga.
Aytish mumkin, mana shu Farg'ona shahrining rekonstruksiyasi boshlangan yillardan taxminan bir 3 yil oldin yangilanishni boshladi. Deyarli hamma o'sha texnikasi yangilandi.
Ha, yaxshi ekan. Keling endi yana bitta mavzu, yana bugunning mavzusi ba'zilar mutlaqo sevinadigan, ba'zilar bu yangilikdan ortidan narx-navo qimmatlab ketmasmikin degan o'yga boradigan yangilik. Vazirlar Mahkamasining qarori bilan 1-iyuldan boshlab O'zbekistonda yetishtiriladigan meva sabzavot, poliz mahsulotlari, uzum, kartoshka xorijga mashinalarda, avtomobillarda eksport qilishga ruxsat berildi. Demak, 1-iyuldan boshlab xorijga yuk tashishga litsenziyasi bor mashina egalari xalqaro yuk tashuvini amalga oshirishga litsenziyasi bor avtomobil egalari meva sabzavotni, poliz mahsulotlarini O'zbekistondan tashqariga olib chiqishi mumkin ekan. Yaxshi qarormi sizningcha, yomon qarormi bu?
Bu juda yaxshi qaror. Birinchidan o'sha meva sabzavot yetishtiradigan dehqonni sal kosasini oqartiradi, agar shu ijobiy bir normal yo'lga qo'yiladigan bo'lsa. Chunki necha yildan beri mana shu meva sabzavot dehqonlarda hosilni eksport qilish doim bir muammolarga duch kelib yurar edi. Agar shu masala to'g'ri yo'lga qo'yiladigan bo'lsa, men umid qilaman, to'g'ri yo'lga qo'yilsa kerak, shu dehqonlarning ham sal daromadi ko'payadi. Mana bu yil xudoga shukr juda o'tgan yilgini nimasi hissasini ham chiqaradigan darajada mevalar yaxshi, endi gullab yaxshi ushab qoldi. O'sha juda odamlarda aytish bo'yicha bog'roqlardagi hosil anchagina yaxshi. Ularni endi qanchalik toshib olib ketgan bilan tugamaydigan darajada yaxshi hosil qildi deyishyapti. Bu hech qanaqa mahalliy bu mamlakat ichki bozoriga naft ko'tarib olishga hech qanaqa katta ta'sir ko'rsatmaydi, qanchasini eksport qilib olib chiqib ketgan bilan.
Endi avtomobilda tashiladi deyilgani bilan duch kelgan, masalan, bortovoy zildi bortiga orti bilan olib chiqib keta olmaydi. Buning uchun alohida o'sha uzun refrijerator yuk tashuvchi mashinalar bo'lishi kerak, xolodilnik mashinalar, to'g'rimi? Ilgari alka deb qo'yardik-ku, alka derdik sovet davrida, shunaqa mashinalar bo'lishi kerak. Odamlarni qo'lda shunaqa refrijerator mashinalar bormi, traklar?
Bor, shu ish bilan shug'ullanadigan shu ancha yillardan beri, masalan, men bilgan 5-6 shunaqa shopirlar bor, umr bo'yi o'sha Rossiyaga yoki boshqa Yevropaga meva sabzavot tosh bilan shug'ullanib kelgan yigitlar, shular Germaniyadan, Gollandiya, shu Yevropaning ko'p mamlakatlaridan bir necha martalab borib, 10-ta 15-tadan ham shunaqa refrijeratorlar nima qilib, katta-katta paklarga ham ega bo'lgan odamlar bor.
Endi bitta meni o'ylantirgan tomoni, ana o'sha litsenziyani har kim ham olavorarmikin, osonmikin degan narsa. Endi siz refrijeratoringiz yo'q, bu masalaga ishingiz tushmagan bo'lsa kerak.
Endi albatta har bitta nimada endi oson qiyin tomonlari ham bo'ladi. Endi xuddi mana shu litsenziya beradigan joyda o'tirgan, o'sha yerda o'tirgan bir davlat amaldori, yana boshqa juda ko'p xususlar bor endi bunga bog'liq narsa. Bunaqa holatlarda hatto tug'ma ko'ramiz nima qiladi, gapiradi endi. Qani o'sha iyuni kelaversin-chi, ko'ramizda biz ham.
O'zbekiston bo'ylab bunaqa refrijerator mashinalar ko'p bo'lsa kerak. Refrijerator mashinani olgan odam unga xalqaro yuk tashish litsenziyasini ham olishga aqli yetgandir, kuchi yetgandir va shunday juda katta park bo'ladi hammasini to'plasa. Shuncha katta park O'zbekistonda meva sabzavotni olib chiqib ketaversa, ichki bozor nima bo'ladi?
Men hali aytdim-ku, shu endi xudo bergan rizq, bu yil mana o'tgan yili mevalar sovurib ketib, hech narsa bo'lmagandi. Bu yil o'zimiz bog'larimizda ham shoxini sindiradigan darajada mevalar meva tutgan, endi uni tashigan bilan tugatib bo'lmaydigan darajada bu yil hosil yaxshi.
Ikkinchi tomondan o'sha hosil yomon bo'lgan yillarda ham men ko'p eshitaman, ba'zi mahsulot turlari juda suv tekin bo'lib ketdi deb. 3-4 yil oldin masalan Andijonda sabzi shunaqa qo'pol aytganda it emas bo'lib ketgan darajada arzonlab ketgan edi.
Hozir mana sabzi, piyozlar ham xuddi o'sha siz aytgandek juda arzon. Birinchidan bu eksport qilishga shu imkon, endi bu tez buziladigan nimalar, ayniqsa bahorga yaqin piyoz sabzilar, ularni olib chiqib ketish qiyin bo'lganligi sabab, yana boshqa bir asosiy sabab bor. O'zbekistonda juda ko'p katta hajmdagi xavazinlar qurish bir 5-10 yil oldin hali boshlanganida juda ko'pchilik qurib yuborgan. Mana shu muzlatgichlarni foydasi shu bugunga kelib mana bahorda ham qimmat bo'lib ketishi mo'ljallangan kartoshka, sabzi, piyozlar o'sha saqlanganligi uchun mana bahorda ham suv tekin hozir.
Suv tekin deganingizda nechi puldi? Masalan, $1 nechi kilo sabzi olish mumkin?
Endi 65 so'mni hisoblaganda 100 kilogram kelar ekan sabzi. Qora bozor.
Juda dahshat raqamni aytdingiz, yana bir marta o'ylab ko'ring. $1 100 kilo sabzi beradimi? 100 kilo deyapsiz, $1.
Hozir 650 so'mdan bo'lsa
10 kilo ekan.
$1 deyapsizmi?
$1.
$1 bir dollarga 10 kilo.
Ha, bir dollarga 10 kilo, 100 kilo emas.
Ha, bu endi matematika ancha esdan chiqib qoldi.
Lekin baribir arzon. Baribir arzon 10 kilo, bir dollarga 10 kilo sabzi bersa arzon.
Bu ulgurji bozor narxi endi dehqon bozorida ham endi bundan juda qimmat emas. Yaqinda bir o'sha bozor xodimlaridan biri nima qilsam shu ulgurji bozordan olib kelib chakana bozorda, bu dehqon bozorida shu sotayotgan, shu bilan shug'ullanayotgan odamlar bir kunda topsa 15 ming yo 20 ming so'm pul topadi. Bidatda chunki tafovuti juda katta emas deydi farqi.
Ha, topishga qaraganda deyapsiz-da. Endi sabzidan tejalgan pulni qaysi tovar uchun berasizlar? Go'shtgami? Yoqqami?
Har xil maqsadda ishlat.
Yo'q, endi o'rtacha o'zbekni qozonini aytyapman-da.
Sabzidan tejalgan nimani endi to'plab turib, ehtimol ali nimani oddiy xonavotni xo'raki guruchi emas, cho'ng'arani dezirasi yo o'zgani dezirasi saqlanib qoldi.
Cho'ng'arani dezirasi necha pul 1 kilosi?
Hozir 6,000-8,000 so'm atrofida.
O'sha qora bozor kursi bo'yicha 1 dollar, 1 dollar 10 sent, 1 dollar 15 sent ekanda.
Bu ham qimmat masalasi.
Ha, yaxshi. Yaxshi. Demak, chiqindini olib chiqish problemasi yo'q ekan. Sabzi 1 dollarga 10 kilo ekan. Cho'ng'arani guruchi 1 dollar ekan. Yaxshi ekan. Muborak bo'lsin.
Salomat bo'ling.